Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 27. oktobar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović u Skupštini osporio rezultate izvještaja reportera bez granica o medijskim slobodama u Crnoj Gori. Za sindikat Željezare neprihvatljiv prijedlog poslovodstva o sistematizaciji radnih mjesta i najnovija ponuda socijalnog programa. Kreditom od 37 miliona eura Evropska banka za obnovu i razvoj pomoći će završetak radova na Svetom Stefanu, Miločeru i Kraljičinoj plaži. Hrvatski sabor raspravlja o povjerenju premijerki Jadranki Kosor. Sanader napustio sabor prije početka rasprave. U erupciji vulkana na ostrvu Java poginulo 25 osoba. Parlament Francuske je glasao o reformi penzionog sistema. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto je premijer Đukanović osporio rezultate izvještaja reportera bez granica prema kojima je Crna Gora posljednja zemlja regiona po medijskim slobodama.
Uvjeren sam da bi svima koristilo da su i odgovori na upitnik reportera bez granica, koji u dijelu faktografije po pravilu navode i izvore informacije, javno objavljene, što bi omogućilo objektivnije sagledavanje stvarnog stanja, uloge i doprinosa državnih, ali i ostalih struktura u ovoj oblasti. Ovako može se reći da je objektivnost izvještaja u najmanju ruku upitna.
Na pitanje zašto vlasti pojedini mediji bliski vlasti veličaju pohvale, a osporavaju kritike iz izvještaja međunarodnih organizacija kao i kredibilitet njihovih izvora, odgovara Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Pokušava se pošto poto sanirati na neki način sopstvena greška time što će se jednostavno ukazati na eventualno lošu metodologiju, loše izvještaje, iskrivljene izvještaje ili neupućenost ili nemanje dobrih podataka i tako dalje. I nekako se to uvijek dešava samo sa onim izvještajima ili onim ocjenama koji ne idu u prilog vladajućim strukturama.
Predsjednika sindikata Željezare Janka Vučinića pitali smo zašto željezarcima nije prihvatljiv prijedlog poslovodstva o sistematizaciji radnih mjesta.
Iz razloga što je ona urađena na 660 radnika. Ona sistematizacija koju bi mi prihvatili kao sindikat je sistematizacija koja bi najmanje brojala 1200 radnika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Odbor direktora Evropske banke za obnovu i razvoj odobrio je budvanskoj kompaniji Adriatic Properties kredit od 37 miliona eura za završetak projekta na Svetom Stefanu, Miločeru i Kraljičinoj plaži. Zahtjev budvanske kompanije za koje stoji Viktor Estis dobio je zeleno svjetlo, tako da će i ugovor o kreditu biti uskoro potpisan, potvrđeno je u Evropskoj banki za obnovu i razvoj, prenose vijesti. Rukovodioci uprave za antikorupcijsku inicijativu Komisije za sprječavanje pranja novca i ostalih institucija koje treba da se suprotstave korupciji moraju što prije da budu smijenjeni kako bi borba protiv te pojave bila uspješna, smatraju u pokretu za promjene. Prema riječima Koče Pavlovića, ako Crna Gora ubrzo ne pokaže odlučnost i spremnost da se istinski suprotstavi mafiji i korupciji, mogla bi da je zadesi sudbina Makedonije, koja već 5 godina čami u statusu kandidata za člana u Evropskoj uniji. Svjedok saradnik na suđenju optuženima za šverc kokaina Radan Adamović rekao je da je Darko Šarić naredio da se spali kuća advokata koji mu se zamjerio što su pripadnici njegovog klana i učinili, piše Blic. List prenosi da je Adamović optužio Šarića da je organizovao grupu koja je švercovala kokain, imenovao je ostale pripadnike grupe i opisao šta su bila njihova zaduženja. Adamović tvrdi da je naređenja dobijao od drugog optuženog Gorana Sokovića koji je u Crnoj Gori. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da Srbiju apsolutno treba podržati na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da je za svaki njen naredni korak neophodno da se uspješno okonča saradnja sa Haškim tribunalom i pokrene dijalog sa Prištinom. Kacin je predstavio izvještaj pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Rekao je da zatvaranje saradnje s Hagom znači da Mladić i Hadžić budu uhapšeni i izručeni Hagu. Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu Socijaldemokratske partije za izglasavanje nepovjerenja premijerki Jadranki Kosor. Krajnje je vrijeme za izbore, ova vlada sramoti Hrvatsku, poručuje čelnik SDP-a Zoran Milanović. Kosor je poručila SDP-u da će se o vladi odlučivati na izborima. A bivši premijer, sada nezavisni zastupnik Ivo Sanader, napustio je zgradu sabora neposredno nakon početka rasprave o nepovjerenju premijerki Kosor.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U tsunami u Indoneziji poginulo je 112 osoba, sudbina preko 500 nije poznata. Jak zemljotres od 7,7 stepeni pogodio je područje ostrva Mentawai na zapadu Sumatre, stvorivši talase visoke 3 metra koji su uništili 10 sela. A najmanje 25 osoba poginulo je, 14 zadobilo teške opekotine nakon erupcije vulkana Merapi na indonežanskom ostrvu Java. Lokalne vlasti evakuišu 11.000 seljana koji žive na obroncima vulkana, gdje su mnoge kuće srušene i prekrivene pepelom, prenosi agencija Reuters. U požaru u jednoj napuštenoj zgradi u centru Praga sinoć je poginulo 8 beskućnika, saopštila je vatrogasna služba. Pretpostavlja se da su vatru izazvale zapaljene svijeće, budući da u zgradi nema struje. Vatikan je pozvao Irak da ne pogubi Tarik Aziza, bivšeg ministra spoljnih poslova u vladi Sadama Huseina. Vatikan će i diplomatskim putem pokušati da osujeti njegovo pogubljenje. Aziz, jedini hrišćanin u užem krugu Sadamovih saradnika, koji su uglavnom bili muslimani suniti, osuđen je na smrt vješanjem zato što je proganjao šiite. Još jedna vijest, ruske oružane snage ponovo bi mogle posredno da se angažuju u Afganistanu, prvi put od povlačenja Crvene armije 1989. godine, piše britanski Guardian. Kako navodi list, zvaničnici NATO-a razmatraju moguće vidove saradnje i navode da bi Rusija mogla da obezbijedi helikoptere i obuku za afganistanske pilote i pomoć u obuci afganistanskih snaga bezbjednosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Premijer Milo Đukanović je u Skupštini Crne Gore odgovarao na pitanja poslanika koje su se odnosila na oblast ekonomije i ljudskih prava, ali i medijskih sloboda. Komentarišući pad medijskih sloboda, Đukanović je rekao da je to rezultat netransparentnosti načina kreiranja indeksa medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje upućeno iz Demokratske partije socijalista o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori nakon što je Centralna banka saopštila da je Crna Gora nedavno tehnički izašla iz recesije, premijer Milo Đukanović je rekao da podaci govore o blagom oporavku ekonomije. Đukanović je rekao da izlazak iz recesije ne znači i kraj ekonomske krize i ne očekuje da se stopa rasta ekonomije vrati u narednih nekoliko godina na nivo predkriznog perioda.
Iako očekujem postepeni oporavak crnogorske ekonomije, smatram da nije realno da se u narednih nekoliko godina ona vrati na stope rasta iz prethodnog perioda, predkriznog perioda. Podsjetit ću vas da smo nakon decenije u kojoj smo postigli stope realnog rasta GDP-a daleko iznad prosjeka Europske unije, zabilježili prvi pad u 2009. godini. Sportskim rečnikom, mi smo trčali brže i uspjeli da dostignemo neke od zemalja koje su prije 10 godina prema osnovnim ekonomskim parametrima bile daleko ispred Crne Gore. Tu poziciju ćemo dalje poboljšavati. Po mom mišljenju, ne senzacionalnim razvojnim skokovima, nego nešto umjerenijim, ali kontinuiranim ekonomskim rastom.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije uputio premijeru pitanje o činjenici da je nivo slobode medija prema izvještaju Reportera bez granica značajno niži u odnosu na prethodnu godinu i podsjetio na zaključak sa sastanka u Briselu.
Pozivaju crnogorske vlasti da nastave sa pokazivanjem posvećenosti u pogledu obezbeđenja rada medija bez političkog miješanja i garantovanja nezavisnosti regulatornih tijela. Ohrabruje nadležne institucije da nastave da redovno rešavaju zaostale sudske predmete koje se tiču napada na novinare i izražava nadu da se to neće ponoviti u buduće. Podvlači važnost promovisanja etičkih i profesionalnih standarda kroz jačanje samoregulacije medija i poziva prije svega vlasti da obezbijede da nacionalni servis radi po evropskim standardima objektivnosti i nezavisnosti. Gospodine premijeru, trend pada nivoa medijskih sloboda nastavlja se dakle i ove godine. U slučaju Crne Gore, ja ću vas podsjetiti da smo se nalazili negdje 2008. ili 2009. na 53. mjestu. U ovom trenutku 104. mjesto ne govori ništa ohrabrujuće po ovom pitanju.
Za premijera Mila Đukanovića je trend pada nivoa medijskih sloboda u Crnoj Gori rezultat netransparentnosti načina izrade izvještaja Reportera bez granica. Po njegovom mišljenju, Crna Gora je trebalo da bude na boljem mjestu na rang listi Reportera bez granica.
Uvjeren sam da bi svima koristilo da su i odgovori na upitnik Reportera bez granica, koji u dijelu faktografije po pravilu navode i izvore informacije, javno objavljene, što bi omogućilo objektivnije sagledavanje stvarnog stanja, uloge i doprinosa državnih, ali i ostalih struktura u ovoj oblasti. Ovako može se reći da je objektivnost izvještaja
u najmanju ruku upitna. Također uputio bih i na objašnjenje reportera bez granica načina na koji su kreirali indeks medijskih sloboda. Zemlja može promijeniti poziciju iz godine u godinu, čak i ako njen zbir vodova ostane isti i obratno, kraj citata. Kada ovo kažem, jasno je, mislim da je Crna Gora trebala da bude barem na nivou prošlogodišnjeg rejtinga, a objektivna analiza upućuje na zaključak da on treba biti značajno unaprijeđen.
Đukanović je iznio i lični stav u kojem medijski neprofesionalizam vidi kod dijela privatnih medija, ali nije naveo na koje medije misli.
Kada smo već kod subjektivnih utisaka, dozvolite i jednu takvu moju ocjenu. Možda dio medijske zajednice Crne Gore ne zaslužuje mnogo bolju poziciju od 104. Ali ne iz razloga koji su navedeni u kriterijima upitnika. Uprkos njihovim pretenzijama, pojedini privatni mediji nijesu postali uzor profesionalizma, na što nas upućuju preporuke iz Europskog parlamenta, nego prije novokomponovani tranzicioni model ostvarivanja biznis interesa svojih vlasničkih struktura, kršeći pritome osnovno ljudsko pravo na zaštitu dostojanstva, ugleda i časti. Zato smatram da je angažman domaćih partnera Reportera bez granica u krajnjem bio u korist vlastite štete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zvanično Podgorica se prema izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija o Crnoj Gori odnosi u zavisnosti od njihovog sadržaja. Oni pohvalni se veličaju dok se negativni osporavaju. Dovodi se u pitanje metodologije izrade i kredibilitet autora. Što o toj praksi kažu naši sagovornici, čućemo u priči Petra Komnenića.
Posljednji izvještaj Transparency Internationala, po kome je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja je pogoršala indeks percepcije korupcije u odnosu na 2009. dok su ostale države Balkana stagnirale ili napredovale, odmah je doveden u pitanje. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić izjavio je da mu se čini da je percepcija građana drugačija od crnogorske realnosti, dodajući da nije upoznat sa metodologijom koju su koristili istraživači. Na pitanje zašto vladajuća stranka po pravilu izražava skepsu prema izvještajima u kojima se konstatuju crnogorske slabosti, dok one koji govore o naprecima Crne Gore slavodobitno ističe, Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Naravno, sve izvještaje treba podijeliti prije svega u dvije kategorije. Znači, jedna kategorija su izvještaji koji dolaze od relevantnih međunarodnih institucija, tipa Europske unije, Europske komisije. S druge strane, imamo izvještaje koje dolaze od raznih nevladinih organizacija, bez obzira koliki bio njihov autoritet u svijetu. Tako da se i prema tome odakle dolazi izvještaj, tako i odnosimo.
U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da vode računa o kredibilitetu autora izvještaja. Sa druge strane, zvaničnici su često znali da sa nipodaštavanjem govore i o dokumentima i preporukama koji dolaze sa najvažnijih međunarodnih adresa. Tako je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica u martu ove godine podcijenila izvještaj State Departmenta o stanju u pravosuđu.
Ja ga uopšte ne bih komentarisala. Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultat. I mislim da takav način izvještavanja i tako gledanje paušalno, na neki način neobjektivno, zavisno, normalno, kojim pruža te podatke, je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Sličan odnos vlasti u Podgorici i državni mediji nedavno su zauzeli prema izvještaju Reportera bez granica, u kome je Crna Gora najgore plasirana od svih balkanskih zemalja po stepenu medijskih sloboda. Na rang listi te ugledne međunarodne organizacije Crna Gora se nalazi na 104. mjestu, skupa sa državama Angolom i Nigerom, što je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj pad za 27 mjesta. Taj izvještaj nanovo je ponukao državne medije da pokrenu istragu ko su njegovi autori i ko su bili izvori u Crnoj Gori. Boris Raonić, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kaže da se slične istrage ne sprovode ukoliko sa istih adresa dođu pohvale.
Naprosto metodologija koju međunarodne organizacije koriste i pouzdanost njihovih izvora su ono što je njih učinilo institucijom i partnerima na osnovu koji se informiraju spoljne politike mnogih zemalja. Tako da ovo što sada vidimo u Crnoj Gori je neka strategija noja. Možda ta strategija negdje drugo ima smisla, ali u asfaltiranoj i betoniranoj Podgorici, ukoliko noj pokuša da uradi tako nešto, glava će sve nas da zavoli. I to je nešto što naši zvaničnici moraju da s jedne strane shvate, sa druge strane moramo da prepoznamo i licimjernost njihovu, jer i tekako se pozivaju na izvore isto takvih sličnih organizacija koje iste metodologije koriste kada su oni pozitivni. I tada naši profesionalni takozvani novinari ne padaju na pamet da provjeravaju pouzdanost izvora i nalaza tih institucija.
Osporavanje kredibiliteta međunarodnih organizacija često ide u paketu sa izjavama domaćih zvaničnika, koji su više navrata za negativne izvještaje optužili pojedine nevladine organizacije i medije, koji uredno izvještavaju o problemima sa kojima se suočava današnja Crna Gora. Tako je Gordana Đurović ranije optužila mrežu za afirmaciju nevladinog sektora da, citiram, radi protiv interesa države i zajedničkog rada svih institucija. Prije toga je dovela u pitanje motive Mansa za traženje informacija o korupciji i organizovanom kriminalu od javnih institucija, što su u toj nevladinoj organizaciji protumačili kao indirektnu optužbu za špijunažu. Sličnu optužbu na račun civilnog sektora i medija koji nijesu pod kontrolom vlasti, ne tako davno izrekao i direktor uprave policije Veselin Veljović, koji optuži određene medije i NGO-e da šire dezinformacije na račun crnogorske policije, ali i drugih crnogorskih državnih organa i institucija. Iako su tada i iz manje vladajuće stranke od Veljovića tražili da identifikuje navodne subjekte koji ruše ugled države i rade joj o glavi, Veljović je, ponavljajući optužbe, odbio da precizira o kome govori.
Na pojedine predstavnike medija, koji sve više postaju medijska reciklaža, a ne mediji koji na pravi, korektan način informišu građane naše države. Naravno, javnost će znati, ali će znati onoga trenutka kad ja budem procijenio to treba da kažem.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da je već očigledna praksa vlasti da za sopstvene propuste i nesposobnost optužuje one koji na to ukazuju.
Dakle, po principu da se ubije glasnik loših stvari, pokušava se pošto poto sanirati na neki način sopstvena greška time što će se jednostavno ukazati na eventualno lošu metodologiju, loše izvještaje, iskrivljene izvještaje ili neupućenost ili nemanje dobrih podataka i tako dalje. I nekako se to uvijek dešava samo sa onim izvještajima ili onim ocjenama koje ne idu u prilog vladajućim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nastavljamo privrednim temama. Za sindikat Željezare neprihvatljiv je prijedlog poslovodstva o sistematizaciji radnih mjesta, kao i najnovija ponuda socijalnog programa, poručuje predsjednik sindikata Janko Vučinić. Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da će tim povodom danas biti održana i sjednica izvršnog odbora sindikata.
Ta sistematizacija koja mi je data je neprihvatljiva za sindikat iz razloga što je ona urađena na 660 radnika. Ona sistematizacija koju bi mi prihvatili kao sindikat je sistematizacija koja bi najmanje brojala 1200 radnika. Također mi je dat predlog socijalnog programa. Taj predlog se ne razlikuje mnogo od ranije datog socijalnog programa i te otpremnine su daleko manje od onih otpremnina koji smo mi dali u našem predlogu socijalnog programa. Danas u toku dana ćemo imati sastanak izvršnog odbora sindikalne organizacije, a nakon toga ćemo se sastati sa izvršnim direktorom da bi mu kazali naše primjedbe na tu sistematizaciju i na takav predlog socijalnog programa koji nam je dat.
Gospodine Vučiniću, da li je to konačan predlog ili neka ponuda oko koje se može pregovarati?
A koliko sam razumio jučer u kratkom razgovoru sa izvršnim direktorom Leslavom Kvasikom, on je rekao da za povoljni i socijalni program gdje bi bile veće otpremnine, da poslovodstvo jednostavno nema novca. Što se tiče sistematizacije, rečeno mi je da je to neki optimalni broj radnika koji oni smatraju da treba da bude u Željezari, međutim to je, po našem mišljenju, je broj radnika sa kojim se uopšte ne može proizvoditi i u kojim se ne može raditi ovdje u Željezari.
Da li to znači da će željezarci ponovo u proteste?
Ovako da vam kažem nešto što se sistematizacije tiče, ona je usvojena na odboru direktora i za nas takva sistematizacija, kao što sam rekao, je neprihvatljiva. Mi ćemo svakako dati naše primjedbe. Ukoliko poslodavac bude insistirao da zadrži takvu sistematizaciju i koliko bude insistirao na ovakvom socijalnom programu, a čini mi se da je dosta trud u svojim stavovima, vjerovatno će prije svega biti protiv.
Bio je to predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić sa kojim je razgovarala Lela Šćepanović. Podsjetimo, sindikat Željezare zamrzao je radničke proteste 12. oktobra i ostavio vrijeme upravi da odgovori na radničke zahtjeve. Prekidu protesta prethodile su ulične šetnje i protesti radnika pred zgradom opštine Nikšić, pošto su prethodno propali pregovori vođeni početkom mjeseca u Ministarstvu ekonomije. 13. sati, 50. minuta, ovo je emisija za Crnu Goru na talasu radija Slobodna Evropa. Nedavna rasprava Skupštinskog odbora za ekonomiju o izmjenama zakona o finansiranju lokalnih samouprava između ostalog je pokazala da bi prije usvajanja rješenja o poboljšanju opštinskih financija trebalo eliminisati određene probleme, među kojima je i prevelik broj zaposlenih u lokalnim administracijama. Problem viška će se riješiti naravno na račun poreskih obveznika, ali ostaje pitanje da li postoji mehanizam da se spriječi ponovno gomilanje lokalne administracije. O tome više u priči Esada Krcića.
Jedan od najvažnijih zadataka Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji je sveobuhvatna reforma javne uprave koja se i na državnom i na lokalnom nivou prije svega mora osloboditi velikog viška zaposlenih. U Crnoj Gori sa 670.000 stanovnika zaposlenje ima ukupno oko 160.000 građana. Od tog broja u lokalnoj samoupravi je skoro 11.000, a prema procjenama taj broj treba smanjiti za skoro 2.000. Prekobrojni će ostati bez posla, ali uz otpremnine u visini od 12 bruto zarada. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić, koji je za naš radio rekao da je višak zaposlenih veoma značajan, naročito imajući u vidu okolnost da je punjenje opštinskih budžeta lošije od očekivanog, kaže da će sredstva za oslobađanje viška zaposlenih obezbijediti država uz učešće lokalne samouprave.
Najavljeno je da se sredstva pribavljaju iz državnog budžeta, međutim još uvijek nemamo pokazatelje da će se u tom dijelu u ovom momentu nešto pokrenuti, mada ja mislim da je to jako prisutno pitanje u državi i da će se to pitanje možda iduće godine pokrenuti, ali ako se obezbijede značajna sredstva iz države, onda je normalno da i lokalne samouprave participiraju u tom procesu.
Univerzitetski profesor, pravnik i stručnjak za lokalnu samoupravu Đorđije Blažić za naš program kaže da je višak zaposlenih u državnoj administraciji i lokalnoj samoupravi očigledan problem, ali da ipak postoji mogućnost da u nekim opštinama zaposlenih čak ima i manje od potrebnog broja.
Funkcionalna analiza u stvari treba da pokaže koliko je potrebno zaposlenih. Ne ni predsjednik opštine, niti bilo ko drugi, nego funkcionalna analiza. I funkcionalna analiza treba da kaže tačno koliki je to broj zaposlenih, koji je to profil koji je potreban da bi se pružale javne usluge i tek na osnovu toga se može raditi neki kvalitetan program.
Koliko god bila potrebna i korisna, funkcionalna analiza ne može riješiti vjerovatno najveći problem, partijsko zapošljavanje, odnosno običaj da pri svakoj smjeni lokalnih vlasti pobjedničke partije zapošljavaju svoje ljude. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić.
Mi znamo šta se dešava kada su izbori, međutim nije to posljedica samo tog stanja, nego su ljudi sa 35 i 40 godina već radnog staža ili već oni preko 20 godina radnog staža nisu mogli biti zaposleni na ovaj način. Tako da u ovom dijelu imate i oni koji su stvarni viškovi gdje su potrebe za to vrsto radne snage prevaziđene, a imate i ove činjenice da je zaposleni zapošljavano po partijskom principu i to definitivno ne može nijedna opština da ignoriše tu činjenicu.
Na pitanje kako eliminisati problem partijskog zapošljavanja, odgovor daje profesor Đorđije Blažić.
Lokalne zajednice kao i državna uprava samo treba da primijene zakon o službenicima. A zakon o službenicima je postavljen sistemski, tako je postavljen, da on predstavlja takozvani merit sistem službeničkih odnosa. A merit sistem službeničkih odnosa podrazumijeva takozvani karijerni sistem i sistem profesionalnosti. Dakle, ne političke podobnosti, nego profesionalnosti. Dakle, onoga trenutka kad Crna Gora bude u stanju da samo primijeni zakon o državnim službenicima i namještenicima koji se shodno primjenjuje i na lokalnu samoupravu, do trenutka će se rješavati taj problem na adekvatan način i on će biti riješen.
Da li to zapravo znači da ipak do dalje sve ostaje na savjesti i osjećaju odgovornosti političara?
Apsolutno, o tome se radi. Radi se samo o tome da li ćemo mi dostavimo u prioritetu funkcija lokalne samouprave zakon ili ćemo dostavimo političke interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon 6 godina sudskog spora koji manjinski akcionari tuže hotelsku grupu Budvanska Rivijera zbog umanjenja njihovog kapitala za 2/3 akcija, Privredni sud je presudio u njihovu korist. Ukoliko apelacioni sud potvrdi tu odluku, predstoji nova procjena kapitala nekada najvećeg hotelskog preduzeća u bivšoj Jugoslaviji. Priča Jasne Vukićević.
Privredni sud je poništio odluke vanredne skupštine akcionara Budvanske Rivijere iz decembra 2004. kada je kapital preduzeća umanjen, a svakom manjinskom akcionaru oduzete 2/3 akcija, pravni zastupnik manjinskih akcionara Luka Baljević.
Radi zaštite prava malih akcionara koji su oštećeni odlukama vanredne skupštine iz 2004. godine, kojom je umanjen kapital Budvanske Rivijere sa 209 miliona na oko 69 miliona, manjinski akcionari su praktično platili ceh tih gubitaka iz ranijih godina do 2003. godine, koji su upravo iznosili 26 miliona, za koliko su umanjene akcije manjinskih akcionara. Da bi bilo jasno svakom slušalcu, svakom lajku toga dana, kogod je imao 900 akcija, nakon te skupštine imao je 300 akcija.
Sud je poništio odluku o umanjenju kapitala kao i odluku o procjeni kapitala Budvanske Rivijere. Manjinski akcionari su u svojoj tužbi insistirali da punomoćja za oko 8% glasova na vanrednoj skupštini nisu bili zakonski ovjereni.
U tom momentu Budvanske Rivijere imala oko 7200 malih akcija, vjerovatno vrlo teško organizovati, i eto, dogodilo se da oni to nisu uradili na pravi način, a trebala im je 2/3 većina da umanje kapital.
Ukoliko apelacioni sud potvrdi presudu Privrednog suda, slijedit će nova procjena hotelske grupe Budvanska Rivijera. No u međuvremenu, veliki broj nekada najvećeg hotelskog preduzeća u bivšoj Jugoslaviji je ili prodat ili dat u dugoročni zakup. Nedavno je međutim sudskom odlukom u vlasništvo preduzeća vraćen hotel Mogren. Na odluku Privrednog suda da se ponište odluke Skupštine Budvanske Rivijere iz 2004. ta hotelska grupa je uložila žalbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije o Crnoj Gori, tema iz svijeta. Ujedinjene nacije su angažovale nezavisnog naučnika koji je u izvještaju o promociji zaštiti ljudskih prava u svijetu naveo da Savjet bezbjednosti UN-a za borbu protiv terorističkih režima izlazi van okvira svojih nadležnosti. Sjedinjene države i Ruska federacija nisu saglasne sa nalazima izvještaja i preporukama, ali druge države članice kažu da pristup koji koristi Savjet bezbjednosti u borbi protiv terorizma mora da se promijeni. Biljana Jovičević.
Shannon je analizirao posljedice u 2 orijentira rezolucije Savjeta bezbjednosti protiv terorizma. Rezoluciju 1373, koju je jednoglasno usvojio Savjet bezbjednosti poslije 11. septembra 2001. i terorističkih napada na Sjedinjene Države. Rezolucija je značajna jer je Savjetu trebalo samo 3 minuta da je odobri, a ne postoji zapisnik sa tog sastanka. Rezolucija 1373 nameće barijere na pokrete, organizacije i fondacije koje podržavaju aktivnosti terorističkih grupa. Druga istorijska rezolucija koju je Shannon razmatrao je 1267, koja je usvojena 99. godine, a njome su nametnute sankcije protiv režima Talibana i Al-Kaide, koja uključuje zamrzavanje financija, zabranu putovanja i embargo na oružje. Danas postoji više od 400 imena i lica na listi sankcija, iako su na desetine političara i diplomata protestovali zbog naizgled proizvoljnog uključivanja na listu. U posljednje vrijeme se češće postavlja pitanje pravičnosti tog spiska, odnosno imena na njemu. Vlada Afganistana je već lobirala da se poništi ova posljednja rezolucija 1267 ili barem da se obriše jedan broj uticajnih imena i lica za koja se sumnja i dovode se u vezu sa talibanima. Bez njihovog uklanjanja, Kabul tvrdi, proces nacionalnog pomirenja u zemlji neće napredovati. Shannon je naveo i da rezolucija 1373 usvojena nakon 9. septembra i dalje predstavlja rizik za zaštitu ljudskih prava i vladavinu međunarodnog prava. On je predložio da Savjet bezbjednosti napusti praksu stvaranja zvanične crne liste. Najbolje rješenje bi bilo da se Savjet bezbjednosti distancira od samog unosa organizacija i osoba. Sjedinjene Države i Rusija, 2 od 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čvrsto se protive nalazima. To je rijedak trenutak kada su u Ujedinjenim nacijama Moskva i Washington potpuno ujedinjeni u protivljenju nečemu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Premijer Milo Đukanović je osporio rezultate izvještaja reportera bez granica o medijskim slobodama u Crnoj Gori. Za sindikat Željezare neprihvatljiv prijedlog poslovodstva o sistematizaciji radnih mjesta kao i najnovija ponuda socijalnog programa. Hrvatski sabor raspravlja o povjerenju premijerki Jadranki Kosor. Sanader napustio sabor prije početka rasprave. U erupciji vulkana na ostrvu Java poginulo 25 osoba. Pratili ste emisiju za Crnu Goru, na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.